habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha julayna waa 12 sanadka 2017ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa halkan si wada jiray idinkaga daadiin doona ibraahim xasan daanduri iyo weliba anigu waa cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaana waxaa ka mid ah maleeshiyada daacish oo la sheegay in xalayso nin ka tirsanaa shaqaalaha isgaarsiinta oo ku direen gobolka Bari.
afar nin oo hubaysan baa u yimi.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana dhegaystayaal barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aan kaga hadlayna beeraley sheegay inaanay falan karin dhul beereedkoodii kadib markii ay saldhigyo ka samaysteen ciidamada Amison.
qulooyinka Amisontaa yimid dhulka bannaan dhul beereed buu ahaa. qulooyinkii kalaa ka baxay ayagaa soo degay, waxay isu beddeshay xariiciida.
geedmiroodka iyo dalagyada meesha ku baay waa wax intay ay deganaayeen baay waay wax taagan hadeer oon la intifaacsado ama meelay xoolaloo dhaqaan ma laha.
waxaa kaloo aan dhegeystayaal idin haynaa xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku baaqay in si deg dega loo joojiyo dagaalka ka socda deegaanka xeraale ee gobolka Galguduud. madaxweynaha oo nasiib darro ku tilmaamay xiisadda colaadeed ee ka taagan xeraale ayaa sheegay in dowladda aysan u dulqaadan doonin inuu sii socdo dagaalka laguna dhibaateeyo shacab aan waxba garabsan. madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda federaalk ay qaadayso tallaabo kasta oo lagu baajinayo colaadda isla markaasina deegaanada lagu dagaalamay ay dowladdu u dirayso guddi soo baara sababaha keena dagaalka iyo dhibaatada ka dhalatay. ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay dagaaladan sida ay sheegeen dadka deegaanka.
waxaa saacadihii lasoo dhaafay agaarka magaalada xeraale ka dhacay colaad iyo dagaalo. waa arrin foolxun, waa nasiib darro, wax loo dulqaadan karana ma aha. waa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo colaadaas. waxaan uga tacsiyeynayaa dadka soomaaliyeed ee dhibaatada halkaas kasoo gaartay. inta dhimatayna allah unaxariisto, kuwa dhaawacmana allah caafiyo. dowladdu indhaha kama fiirsanayso, umana dulqaadan doonto in colaadaas sii socoto, dadkeena aan waxba galabsanna lagu sii dhibaateeyo. goobaha colaadaas ka dhacday waxaan u diri doonaa guddi xaqiiqraadin ah, kuwaas oo soo baara sababta dhabta ah ee kiciyay dagaaladaas.
madaxweyne farmaajo ayaa ugu dambeyn tacsi u diray guud ahaan dadkii ku geeriyooday dagaalkaasi ka dhacay deegaanka xeraale.
maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa la sheegayaa inay 3 gabdhood oo la shaqeeya hay-ad dhinaca miina baarista ah saaka waaberigii ka qafaasheen deegaanka Farlibaax oo ka tirsan gobolka Hiiraan. sida ay v o a u sheegeen dad deegaanka ah, rag hubaysan ayaa waaberigii hore jimcahan maanta waxa ay weerareen deegaanka Farlibaax oo qiyaastii 45 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Beledweyne. iska horimaad kooban oo goobta ka dhacay ayaa waxaa lagu dilay nin ilaalo u ahaa shaqaalaha hay-adda iyo weliba qof shacaba, ilaa 3 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. sida ay v o a u sheegeen ilo deegaanka ah, mas-uuliyadda amaba maleeshiyada weerarka geysatay ee deegaanka Farlibaax ka geysatay ayaa waxay hore u kacaysteen 2 gaari oo ka mid ahaa gaawaaridii ay hay-adda amaba gabdhahani ay wateen ay qafaashteen. halka sida oo kalena la sheegay inay hay-ad kale oo maxalli ah oo ka shaqeysa arrimaha caafimaadka ay ka tirsanaayeen.
qof falastiiniya ayaa toogasho lagu dilay maanta oo jimcaha bariga Jerusalem kadib markii iska hor imaad halkaasi uu ka dhacay. sidaasina waxaa ku warantay wasaarad ka mid a wasaaradda Falastiin. wasaaradda ayaa waxaa lagu soo xigtay in toogashadaasi ay ka dhacday xaafadda Ras Al Camuud, inkastoo aanay sheegin cid riday rasaasta qofkaasi uu ku dhintay. toogashadaasi ayaa imaanaysa kadib iska hor imaad dhex maray ciidamada Israa'iil iyo Falastiiniyiin kadib markii la dhaqangeliyey tallaabooyin dhinaca amniga oo ay Israa'iil dhaqangelisay. booliiska Israa'iil ayaa waxa uu ka joojiyey muslimiinta ragga ah oo da'doodu ay ka yartahay 50 sano in ay soo galaan Jerusalem qaybteeda laysku haysto aynu ku tukadaan salaada جمعها سراكيل ايا وحاي شاقان اللا فيلو ان بنا بحيو ايا كدعانا مقالة قديمك اي جروسلم هل كاسو نمان عربا اوهو بيساني اي هورو اوغو درينا لباكتر سنا سراكيش بوليسكا اسرائيل
كوريا دا كنفريد ايا اوغي ارده اي كوريا دا بقوي ماان تا اي سيدك دقا واق بشو دلب كيدا كو ادان اي اي ودا قبطان ودا هادا لاملة تريسي لو يري اي حيسا دا كالو سنقا عنك كوريا يا اي اوغو دنباين لغا تخلصو برامجك نوكليار كيا كوريا دا بقوي بيون يانج ايان ولسي رسمي اوغا جوابين اي سو جرين تسيول اي كو ادان ودا هادا لادا ملة تري يولي با كولان كلا او بيش سو سعو تدعي دونا كاسو ديب او برام ايا ان اي سي كوميل غار اه او ميدوبان قويس iski ku kalmi irdoobay dagaalkii Kuuriya ee intuu dhaxaysay sanadihii 1950 ilaa 1950 waray soo saartay wasaaradda gaashaandhigga Kuuriya ee Koonfureed ayay maanta ku sheegtay in ay adkaatay qabsoomida kulankii ay hore u soo jeediyeen kaasoo la rabay in maanta uu ku qabsoomo xaafada Xabad Joojinta ee Banyumyeong halkaas oo ah goob si xoogan ay ciidamada joogaan isla markaana ah xadka Kuuriya bahgaag degsteyal fiid waxaanu wanaagsanayaan dhamaantii bay leenahay meel kasta oo joogtaan bo markale waa idaacada fiidnimo ee laanta af Soomaaliya ee FOA dagaal ayaa wali ka socda deegaanka Xiraale ee Galmudug dagaaladan u dambeeyay ayaa geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac bale warbixin ku saabsan dagaalkii ugu dambeeyay waxay noo soo diray isla markaana noo hayay wariyahayaga Cabdiwaxid Macallin Isaaq
xaalka deegaanka Xiraale ayaa haatan degan ka dib dagaal xoogan oo waabarkii hore ee saakay Xiraale ku dhaxmaray dhinacyadu shalay ku dagaalamay halka waxaana wararka laga helay goobaha caafimaadka ay sheegayaan in la gaarsiiyay dad badan oo qaba dhaawacyo kala duwan wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka Galmudug Cabdi Daahir oo qadka isgaarsiinta aan kula xiriiray asaga oo ku sugan Cadaado ayaa VOA uga waramay wixii saakay ka dhacay Xiraale
bismillaahirrahmaanirrahiim الحمد لله رب العالمين هذا الوقت هو يوم الساعة في مركز الصبح قال لك كذي وثلاث لقب حي يا بقالي فقط حي دجما بحر على مدرب إلا الكافئات بوحو بنا هذه آد بحوق وها مركا إلا وح السوق داري وقت دمبو لف الساعة مرها في مدرب مركب بخسارة نفيد يمالي بيد يوح والبعيو لها دراسة بغمبا كد عضي دراسة مركا آد بيوب العرنك هاي مركا أنت أصحاب بس عطي وقرن كت عضو شعب هذا حديث كت عطي عضو غيد أنا كده شو لحس عطي مركا أبي أبغى دبعت بنا وش سامعها عارو دا وعانو ترتب ثوب للو ما سمعين لكن مالها عن كور هينو دا وعيد لجيء إلا إيو بن عيد قارب عنو لا خير نيج مركا إلا إيو هذا يكون يهاي دا وعاد بوفر بدن يا إلا لو عتنا ما صدق كده وعاد ومر يا دا وعانو ده إلا بقال كبعيفا إلا دراد إلا dimashana waa cidda
wasiir ku xigeenka ayaa sheegay in xaaladu ay haatan degan tahay balse waqti kasta la filan karo in dagaal dhaco
ma wax kala faad leeyahay mushriin walaal bulshada iyo la shoor kabiya wax tabar ka reebtay ma aha wax waa waana iyo wax heshiisa minna ka jiraan waqti kasta oo xaaladu ay khatar tahay ayuu bilaaban kara marka waxaanu leenahay arintaas in la joojiyo oo laga hortago oo dimashada iyo dhaawaca iyo burburka in laga hortago la joojiyo aanu u daaqayna magal
Sheikh Muhiyadin Sheikh Yusuf Barre oo kamid ah culimada uu diinka gobolka Mudug ayaa dhalinyarada deegaanka Xiraale iyo ciidamada taabacsan ahlu sunnada dhusamareeb ugu baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaada
waxaan leenahay dagaalkaas Ilaahay subxaanahu wa ta'ala raali kama aha waa munkar Ilaahay baa looga fagaanaya masaakiintii rayidkii abaarta iyo la daala dhacayay dhibaatooyinka kale ayaa maantay waxa dhici karta inay duurka ku hoyanayaan oo ilmihi meel ay la aadaan ay la yihiin waxaan soo jeedinaynaa Soomaaliya maanta nabad iyo horumar iyo barwaaqo ayay u jeesatay waxaan nasiib darro ah deegaankaas maanta dagaal ka soo cusboonaaday haddana waxaan nasiib darro si ah dadkii shalay gacanta isu dhaganaa walaalaha ahaa la og yahay waxa ay soo wada mareen in hadda dib laysugu adeegsanayo ayaga in laysu jabiyo waa dhab maanta Soomaaliya waxa ka jira dad aan rabin xasilooni dad aan rabin horumarka dad aan rabin midnimada waxaan leeyahay dadkaas Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baqa dagaalkaas hal la joojiyo waxaan ku baaqayna dagaalka in la joojiyo in aynan dib dambe xabadanba u dhicin dawladda federaalka iyo cid kale cid kasta oo maxaan ku eray arintaas gacan ka geysan kara waxaan ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan arintana in lagu hortago nasiib darada ah
dagaalka oo shalay ka bilowday xiraale ayaa u dhaxeeyay dhalinyaro hubaysan oo ku sugan deegaanka xiraale iyo ciidamo ka amar qaata urur diimeedka Ahlus Sunna ee gacanta ku haya qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud waxaana qasaaraha uu geystay dagaalka la soo warinaya in tirada dhimashada ay kor u dhaafaysay 15 halka dhaawacana uu aad u badan yahay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Galkacyo
wahagaag dhegeystayaal Cabdiwaaxid Macalin Isaaq aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiwaaxid oo warbixintaasina la socodsiinaya waxaan ku dhegeysanaysaa idaacadda Fiidnimo oo idinka imanaysa Washington
niman hubaysan oo lagu tumayo in ay ka tirsan yihiin kooxda Daacish ayaa xalayto qof ku dilay degmada Baledegan ee gobolka Bari dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in ninkaasi uu ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Goolis ee deegaankaasi mid ka mid ah dadka deegaanka oo codsaday in magaciisa aan la sheegin ayaa Caashi Ibraahim Aadan wuxuu ugu waramay sida dilka ninkaasi u dhacay iyo sababta keentay in dadka deegaanka ay dilkaasi ku tumaan kooxda Daacish
shalay markii ay ahayd 2010 maxribnimo salaadii maghrib yaani waxa lagu dilay ateero ay lahayd Goolis oo ku dhowyd fuulada aan hadda kaala hadlayo ninkaasi Mahad Maxamed Aadan baa la oran jiray Allahu naxariisto marxuumka 4 nin oo hubaysan baa u yimi halkaasay ku dileen
maxay u dileen
wallahi waxay u dileen hadda kuma sheegi karo wax gudooba nin qabay ma ahayn shaqaalaha Goolis uu ahaa nin hadda gudub loo dilayna maaha dee Al-Shabaab iyo Daacish iyo qoloyinkaasaa jira oo cadow u ah abka iyo dalkaba oo la og yahay caalamiga anagu lama aanu joogina sekerigiisu ahaa masaabta ku dhacday waa la maqlayay nimanka dilayna waa la sheegay oo degmo meysa deganay oo reer baadiya ah baa sheegay 4 nin oo dableeya oo afku duuban yahay oo maaskaraatiya
waa gartay marka sidee lagu ogaado cidda ay ka tirsan yihiin cid walba afka soo duuban karta maaskaraati cid walba iska soo dhigi karta sidee lagu ogaaday cidda dishay kuwa yihiin ninkaasi
waa male anagu macnuhu waa maleynay cid isla taagtay ma jirto cidda gacan ku dhiglaha oo dishay ninkaa cid isla taagtay ma jirto laakiin waa la arkay asaas kale waa la maqlay jahadii marka ay aadeen waa ayagii cadowgu naga jiray bay ahayd sidaasaa loogu maray
marka degaanka waxaa lagu tuhmayaa miyaa inay joogaan xubno ka tirsan Daacish
aad iyo aad haa way jiraan waa joogaan waa lagu dhow yihiin degaankay joogaanin way ku badan yihiin xoolahay dhacaan dadkay raayaan guryahay gudaan meel kastana waa laga og yahay oo waa ururo maaragtay caalamiga oo la yaqaan oo caana
maxaa lagu garanayaa inay iyaga yihiin marka dagaankii waa la wada joogaa dadku way isku dhex jiraa dadku waa wada Soomaali Soomaali way isdili jirtay maxaa lagu garanayaa marka nimankan dableyda ahay ninkaa dilay inay Daacish ka tirsan yihiin maxaa lagu garanayaa oo sumada
ma joogtay ma jirto waa ku yiri laakiin maayo kale baa jira ninka wax gudooda looma dilin in gudub qabo ma ahayn meeshana qabaa'il ma deganayn maxaa gudub kala qaba nabaddaa ka jirtay wadan xasiloon buu ahaa ana waan iyaga ahayn kana jiraan wadanka oo dadka sidaa u laaya shacab iyo dowlad iyo waxaa uga saa jira balse ay dadka ku soo duulay
ilaa intee in la'eg bay u jiraan deegaanka nimankaas aad sheegaysay
way dhow yihiin deegaanka badan bay haystaan wiilooyin bay haystaan xaalay canjeel meesha la yiraahdo guriga ka gubeen guriga gubeen oo naloo sheegay haddana way joogaan waa ku sugan yihiin dowladduna waa ogtahay marka aaja kan ciidamaa jooga waanu hadda joogno laakiin aagagan ciidama joogin bay haystaan oo dadka cara sidaas oo kale sadac iyo guryahooda ay jiraan iyo layn dadka iyo ay dhib ku hayaan baa jira
kaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka Baledegan ee gobolka Bari oo khadka telefoonka ugu warramayey Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud
wasaaradda waxbarashada dowladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadka guud ee sanad dugsiyeedkii 2016-2017 ee dugsiyada sare ee Soomaaliya waxa sidoo oo kale wasaaradu ay soo bandhigtay shaxda ardayda ku ka gudubtay imtixaankaasi iyo waliba kuwa ku haray. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Seyneeb Abuukar.
Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa natiijada imtixaanka ku soo bandhigtay munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay goobjoog ka ahaayeen ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya, wasiir ruuxi Libaano, bahda waxbarashada dalka iyo qaybaha bulshada, wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla ayaa ku dhawaaqay tirada guud ardayda u fariisatay imtixaanka sanadkan inta ku gudubtay waliba tirada ku hartay.
Tirada guud ee ardayda u fariisatay imtixaanka waxay ahayd 18,279 arday oo 6,475 ay gabdho yihiin halka 12,064 ay wiilal yihiin. Tirada ardayda imtixaanka ku gudubtay waa 15,356 arday oo 5,094 ay gabdho yihiin halka 12,262 ay wiilal yihiin. Tirada ardayda imtixaanka ku hartay waa 2,883 arday, 1,081 ay gabdho yihiin halka 1,802 ay wiilal yihiin.
Wasaaradda waxbarashada ayaa ku soo bandhigtay goobta shax ay ku qornaayeen magacyada 10 arday ee ugu sarreysay imtixaanka qaranka sida uu goobta ka sheegay mar kale wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada.
Waxaan jeclahay halkan in aan ku soo gudbiyo 10 arday ee sanadkan mid kaalmaha u horeeya helay. 1 ardayga u horeeya Cabdiqaadir Cabdullaahi Salaad Culu wuxuu ka socdaa dugsiga Ibn Khuseyma. Ardayga labaad ee kaalinta labaad galay Axmed Cabdiraxmaan Ibraahim Cali wuxuu ku galay dugsiga Axmed Weyla Cali xarunta Raagaugaas. Ardayga saddexaad waa Shaafici Xasan Maxamuud Kaahiye dugsiga Soos. Ardayga afaraad waa Mascuud Cumar Cabdiqaasim Xasan dugsiga Ibn Khuseyma. Ardayga ku xiga kaalinta sanad galay waa Bashiir Maxamed Xilsi Diiriye Ablaal Gureceel galay waa Cabdullaahi Xasan Maxamed Maamu dugsiga Al Anwar.
Ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo goobjoog ka ahaa munaasabadda lagu shaacinayay natiijada imtixaanka ayaa goobta ka sheegay in 10 arday ee kaalimaha hore ka galay imtixaanka shahaadiga ee sanadkan ay dowladda Soomaaliya siinayso deeq waxbarasho oo dalka dibadiisa ah.
Waxaan doonayaa inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan ugu hambalyeeyo 10 arday ee ugu sarreeyay in fursad waxbarasho oo bilaash ah ay siin doonto dawladda federaalka Soomaaliya. Scholarship dibadda ah oo waliba u cuntama oo maadooyinka ugu fiican ee ay heli karaan ee aynu inaguna heli karno ee dibad loogu baxo oo bilaash ah, tigirkiisa iyo noloshiisa iyo fursadda wax ku baranaya dalkaasiba ay bilaash tahay insha Allah. Wasaaradda waxbarashada waxaa markaa looga fadhiyaa oo u taal in ay suurtagelisa xaqiijiso himilada dhammaan dawladda Soomaaliyeed, shacabweynaha Soomaaliyeed iyo waalidiintii ku soo tabcay madaristii ku soo tacatay 10 arday ee ugu sarreeyay.
Waa markii saddexaad oo dawladda federaalka Soomaaliya ay qaaddo imtixaanka midaysan ee dugsiga sare, waxaana u fariistay sanadkan arday gaaraysay 18,259 arday, taa oo ka badnayd tirada labadii sano ee la soo dhaafay. Seyneeb Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Xiisad ayaa ka taagan masaajidka Aqsa ee magaalada Qudus. Saaka ayaa mudaharaadyo ay ka dhaceen qayb ka mid ah dhulka Falastiin. Warbixin ku saabsan arrintaasi ayaa waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee Qaahira, Xuseen Saxnuuni.
Wararka laga helayo dhulka Falastiin ayaa xaqiijinaya dhaawaca 15 qof oo Falastiiniin ah kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada amniga Israa'iil kumanaan muslimiinta Falastiiniinta ah oo doonayay inay ku tukadaan Masjidul Aqsa ee magaalada barakeysan ee Qudus. Ciidamada booliska Israa'iil ayaa rasaasa rabarka iyo gaaska dadka ka ilmeysiiyay u adeegsaday kumanaan Falastiiniin ah oo isugu soo baxay xaafadaha kala duwan ee magaalada Qudus salaada Jimcaha ka hor iyo kadib. booliska Israa'iil ee ka hortaga rabshadaha ayaa xoog ku kale eriyay kumanaanka Falastiiniinta ah oo ka yimid jihooyin dhowr ah si ay u gaaraan masjidka barakeysan ee magaalada Quds. Falastiiniinta oo doonaya inay salaada Jimcaha ku tukadaan Masjidul Aqsa ayaan u suurtagelin waxa ayna salaada ku oogeen shaaraciyada waaweyn ee magaalada Quds. Xukuumadda Israa'iil ayaa diiday inay kaamirooyinka ka furto albaabada waaweyn ee laga galo masjidka, taasoo si weyn ay uga caroodeen dadka muslimiinta ee reer Falastiin. Sheekh Maxamed Xuseen, muftiga Falastiiniinta ee magaalada Quds, ayaa warfideenka u xaqiijiyay inaysan maanta ku tukan gudaha Masjidul Aqsa.
Xaqiiqatan lam nadkhul ila Masjidul Aqsa, kunna bilqurb min baab al-Asbaat, ahad bawaabat Masjidul Aqsa ar-Ra'isa.
Sheekh Maxamed Xuseen ayaa yiri, dhab ahaantii maanta ma aanan gelin gudaha Masjidul Aqsa, waxaan ku sugnayn meel u dhow albaabka al-Asbaat oo ah albaabka ugu muhiimsan ee masjidka. Taasoo ugu wacan kadib markii ciidamada Israa'iil ay noo diideen inaan ka galno albaabada aan lahayn kaamirooyinka. Sidoo kale waxaan diidannahay dhammaan albaabada elektroniga ah ee lagu xiray kaamirooyinka iyo weliba dhammaan talaabooyinka cusub oo Israa'iil ay ku soo rogtay Masjidul Aqsa. Shaah Caydiid Abuukar oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Carabta ayaan weydiiyey asbaabaha keenay iska hor imaadyada ka soo cusboonaaday magaalada Quds ee dhulka reer Falastiin.
Runtii arrintan waxay la xidhiidhaa xeerarka cusub ee dowladda Israa'iil ee ku soo rogtay Masjidul Aqsa iyo salaadda gudashadeeda oo ah deerka elektroniga ee sameeyay masaajidka iyo kaamirooyinka lagu xidhay iyo baaritaano xad-dhaafba. Runtii waa arrimahaas oo dhan la xidhiidha ayaa barinkan abuuray oo lagu soo rogay. Marka sidoo kale waxa dhacday waxa la arrinta labaad ee meesheedna soo imaanaysa waxa weeyaan waa masaajidkii dadkii soo galay baa waxa la xadiday da'd oo kontajir iyo wixii ka weyn bay soo rogeen inay salaada gudan karaan, wixii ka yarnayna inay meesha haba yaraatee aanay soo geli karin. Arrimahaas oo dhan oo isla wada socda ayaa wax abuureen maanta dareenkan shacbiga ballaaran. Markeega waxa dhacday inay dadka u suurogeli weyday inay salaada ku gudaan gudaha Masjidul Aqsa.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli maanta oo Jimco ah, dibadbaxyo waaweyn oo lagu garab istaagayo Falastiiniinta ay ka dhaceen magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah dalalka Carabta iyo Muslimiinta. Todobaadkii hore ayay ahayd markii ay geeriyoodeen laba ka mid ah booliska Israa'iil kadib markii saddex qof oo hubaysan oo Falastiiniin ah weerar ay ka fuliyeen gudaha magaalada Quds. Xukuumadda Israa'iil ayaa ku soo rogtay Masjidul Aqsa tallaabooyin cusub si ay uga hortagaan weerarada ka yimaada dhinaca Falastiiniinta, sida kaamirooyinka lagu xiray albaabada muhiimka ah iyo weliba in si weyn loo baaro muslimiinta ku tukanaya Masjidul Aqsa. Sidoo kale dowladda Israa'iil ayaa albaabada isugu laabtay masjidka sabtidii hore, balse maalintii axada ayay dib u furtay si loogu ogolaado dadka ku tukanaya iyo dalxiisayaasha booqanaya masjidka barakeysan. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
warbixintaasna waxaad ku dhageysanayseen idaacaddayada fiidnimada ee v o a washington. Cidda wararka warbixinada iyo weliba barnaamijyadaasa iseegaana waxay dib uga daalacan karaan bogayaga internetka ee v o a somali.com. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaadlaha ah ee faaqidaada toddobaadka, waxay noo hayaa haaruun macruuf xasan.
abaarsii daba dheeraatay kadib waxaa meelo badan oo ka mida waddanka bilihii ugu dambeeyey ka da'ayey roobab lagu diirsaday, waxaana beeralayda qaarkood u suurto gashay inay dib u bilaabaan qodashada beerahooda oo halboolo u ah nolol maalmeedkooda. Laakiin waxaa jira degaano dadkii beeralayda ahaa ee ku noolaa aysan qodan karin iyadoo sababtu aysan ahayn roob la'aan ama abaar jirta. Sababtu waxay tahay beerahooda waxaa saldhigyo ka samaystay ciidamada nabad ilaalinta ee Amison. Dadka iska leh beerahan waxay v o a u sheegeen in beerahooda loo rogay saldhigyo militari goob colaadeed, taasina ay burburisay qaab nololeedkoodii ku dhisnaa beer falashada.
Qulooyinka Amisonta yimid dhulka bannaan dhul beereed buu ahaa. Qulooyinkii kalaa ka baxay ayagaa soo degay, waxay isu beddeshay xare ciida.
Geedmiroodkii iyo dalagyada meesha ku baay waa wax inta ay deganaayeen ba ay waay wax taagan hadeer oo la intifaacsado ama meel ay xoolo loo dhaqaan ma laha.
beeraha badankoodu waxay ku yaalaan nawaaxiga degmada Qansax dheere ee gobolka Bay. Xildhibaanada deegaanka ka soo jeeda waxay sheegeen inay dhan yihiin beerahaasi 180 beerood, balse baaritaan gaar ah oo aan sameynay waxaan ku ogaanay in beerahaasi ay gaarayaan 120 beerood sida ay noo sheegeen dadka deegaanka. Waana dhul beereed aad u weyn oo ay ku tiirsanaayeen boqolaal qoys, isla markaana aan ficil ahaa dad intaasi ka sii badan haddii la beero. Waxaan haddaba wareysi la yeeshay qaar ka mid a dadka beeraha iska leh. Cabdikuus Xaaji Ibraahim waa 46 jir beertiisa ka dhaxlay aabihiis. Waxaan weydiiyey tilmaan inuu ka bixiyo halka ay ku taalo beertiisa iyo xaaladda ay xilligan ku sugan tahay.
Jidka Baar dheere aado bay dhaba ka taga iyo jidka Buurdhuba aada inta u dhexaysa kambaniga Hormuud iyo Nation iyo Samtel oo magaalada gudaha wax kule moogaya xafiisya laamiga qarkiisii ku yaalla meeshay ka bilaabanaysaa beertaas.
Beertaas marka maxaa kaaga baxa hadda?
Beerta waxba igama baxaan 2012 bishii Maarsa ilaa abtina u maanta adnaysa wax zarac ahoo ka soo baxay ma jiraan.
Sababtu maxay tahay?
Sababtu waxay noqotay bishii Maarsa 2012 waxay ahayd maaqan qulooyinka Amisoomta yimid dhulka bannaan dhul beereed buu ahaa. Qulooyinkii kalaa ka baxay ayagaa soo degay say u degeen dhufeesiya iyo dhul beereedkii waa ka baxay, waxay isu beddeshay xiriciida.
Maxaad ka wadaa xero ciidan bay isku beddeshay? Ciidanka degan waa kee?
Ciidamada Ethiopia. Marka Amisom ay ka tirsan yihiin.
Waa gartay, marka ilaa hadda ma degan yihiin?
Ilaa hadda jeesta aan kula hadlay waa degan yihiin.
Ciidamada Ethiopia xilliga ay degeen deegaanka Qansax dheere waxay dib ugu soo laabteen Soomaaliya. Xilliga ay ciidamada Ethiopia degeen deegaanka Qansax dheere kama tirsanayn ciidamada Amisom, waxayse doonayeen inay ka mid noqdaan howlgalka nabad ilaalinta, taasi oo ugu dambeyn ay ku guuleysteen sannadkii 2014. magaalooyinka ay haddaba xilligaasi soo degeen ciidamada Ethiopia waxaa ka mid ahaa Baydhabo iyo Qansax dheere, waxayna magaalooyinkaasi dib uga qabsadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo gacanta ku hayay. Waa kan mar kale Cabdikuus Xaaji Ibraahim oo ka warramaya sida beertiisu ay gacanta uga baxday.
Ayaga ka hor dhulka dhul beereed buu ahaa dalkana qolooyinkii kalaa joogay, sidaas baa lagu tabcan jiray muddo hadda 5 sano ah. Wax ka baxay oo beertaas oo laga soo goostay oo zaraca ma jiraan, dadkii iska lahaa wax barakacay doolow maxaa la dhahay dhaadhaab iyo dalka gudihiisii wax ku barakacay noqdeen baahi iyo duruufyada hadda jira. Inta dadkan aysan qaban ka horbayba dadka beeraha iska lahaa duruuftaas ay dhabatay.
Qolooyinka kale Al-Shabaab baad ka wadaa?
Haa.
Waa gartay, beertan maxaa ka bixi jiray awal?
8 nooc oo dalagaa ka baxa, digir oo dhowr nooc ah, gabaldaya, galley, masaga, noocyadaasaa ka bixi jiray.
Ma kuu diideen inaad dhinac ka qodato beertaada ciidanku?
Waa diideen, macnaha dhirka 6 kilomitr dhul aan ku qiyaasay degan yihiin, ballaciina dhul aan 6 kilomitr ka yaraan isku weeray degan yihiin. Marka beertii maba lagu dhowaan karaba hadda meel xare ciidan ah in dhul beereed uu noqdana macquul ma noqonaysa, ayagiina waa diideen. Marka dowladaha hadda dalka ka jira kuwa ku meelgaarka ha ahaadan kuwii hore ha ahaadan, waxyaabo badan baa riboot iyo dacwada u gudbinay, wax wax ka qabtaan la waayay.
Waxa aan weydiiyey Cabdikuus Xaaji Ibraahim inuu la xiriiro ciidamada Ethiopia si uu ugu qanciyo inay ka guuraan dhul beereedkiisa. Ma u sheegteen oo ma la hadashay ciidamada Ethiopia? Saraakiishooda ma lagu geeyo, ma la fadhiisatay?
Nimanka marka meesha joogay ninka taliyaha ka ahaa baan u tagnay, waa u sheegnay. Markaan u sheegnay dhulka inuu dhul beereed yahay waad u jeeddaa, dad baa iskalaa waa baabaasan yihiin, xoolo ma haystaan, dhulkaasay qodan jireen ay ku noolaayeen. Beerihi inaad nooga guurtaan, dhulka waa bannaan yahay oo la idiin banneeyo bannaanka inaad tagtaan yaan rabnaabaan idhi. Markii dambe waxay dhaheen annaga bannaan ma tegayna, haddaan nagu soo noqotaan SRTU wixii idinku dhaca idinkaa mas-uulka.
Waa goorma markaasi?
Wallaahi muddo sanad iyo xoogaa ka hor bay ahayd, wax badan baan ku noqday. Markii dambe la fahayay in laygu waxyeelaya yaan ka baqday, waa isaga soo tegay caradoo dhanba.
Waxa uu ii sheegay Cabdikuus Xaaji Ibraahim in dhibaato badan oo ay ugu horreyso cunto la'aan ay ka soo gaadhay maqnaanshaha beertiisa.
Wallaahi hadda nolosheydii baa dhaawacantay, wax kaloo hadda dib oo iga soo gaaray male, hadda sidii Ilaahay yeelay unbay noqon doonta hadduu Ilaahay yeelay.
Imise kiintaal baa ka soo goyi jiray awal?
Wallaahi beertu hadda beer yar maahan, haddaysan sanadkaas uu macnaha fasalkeedii uu si fiican u baxo, badar fiican baa laga heli jiray iyo galley iyo sisin iyo loos iyo digir iyo waxyaabo badan baa ka bixi jiray. Hadda qiyaas ahaantii celcelis ahaan dhaqaale nolosheyda aan ku maarayn karaa iga soo geli jiray, laakiin hadda waxba kama hayo.
Waagar, marka noloshaada maxaad ku dabartaa hadda?
Nolosheyda maxaan ku dibiraa hadda? Soomaalida nin walbo in adeero adaa wax igu dhaam ay isoo tuur telefoonkaasa sidii wax la isku weydiistaa oo hadda wixii naloo suu tuuraa nolosheyna ku maarayna.
Imise caruuraad leedahay iyo qoysaskaaga?
Rag iyo dumar 8 ruux, 11 ruux baa aabbahay uu ka dhintay, wiilal iyo gabdho leh, wixii ay dhaleen wixii ay sii dhaleen hadii la isku daro dad sideetan xagga ku dhow iyo wax ku dhow dhow bay noqonayaan.
meel aan sidaasi uga fogeyn beerta cabdikuus waxaa isna ay beere uga maqan tahay ugaas isaaq maxamed afyare oo ka mid ah odayaasha caanka ah ee laga yaqaano qansax dheere. beertaada yaa haysta hadda?
otoobi 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 yuanka meesha degan.
imise sanay degan yihiin?
shan sano shan sano.
beertaadu waa imise hektar?
beertay waa soddon hektar waaye.
xaggee uga taallaa magaalada qansax dheere?
dhinaca baar dheere iyo buurub dhexdooda.
beertaada maxaa ka bixi jiray ka hor intaysan ciidanka etoobiya soo degin?
afartan gaari konton gaari yaa ka baxay jiray
oo
badar ah.
badar nooceeya
nixije.
goorma ugu dambaysay inaad beerta falato? sanadkii kugu dambaysay goormay ahayd?
shan sano adigu soo xisaab shan sano.
marka iyagaa dhex degay shantaasan iyagaa dhex degana?
haa iyagaa dhex degan.
sababtu maxay tahay?
haddee nimankii niman u n k oo etoobiya dowladda waaba isku degan yihiin unuka mala hadli karnee waaba ku cabsinay unuku baahi baana haysee duurtada iyo meelahaase hoorsi iyo waxaase isku taabtaabnaa.
ugaas isaaq maxamed afyare waxa uu ii sheegay inay is-afgaran waayeen ciidamada etoobiya islamarkaana uusan awood u haynin qaab kale oo uu dib ugu helo beertiisa. ugaaska waxa uu leeyahay qoys ballaaran waxaana reerkiisa ballaaran ay u xayran yihiin beertaasi sannadkii shanaad, waxaana cabsi gelisay sida uu dib ugu heli karo beer ay dhex jiifaan taangiyo. dadka kale ee badan ee ay beeruhu ka maqan yihiin waxay ii sheegeen inay dacwadooda u gudbiyeen xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed, welina aan waxba laga qaban. laakiin mas-uuliyiinta kale ee dadka deegaanku ay la xiriireen waxaa ka mid ah xildhibaanada u matala baarlamaanka heer maamul goboleed iyo weliba heer federaal. xildhibaan xasan cabdinuur cabdiyo waxa uu ka tirsan yahay aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya, waxaana uu ka mid yahay xildhibaanada ay dacwadda beeraleyda qansax dheere soo gaadhay.
ciidamada amisom ee gobolka bayd ku sugan, khaas ahaan deegaanada qansax dheere, waxay degan yihiin degmada qansax dheere, weliba beeraha u dhow magaalada ee deegaankii magaalada ku hareereysanaa ah oo lagu qiyaasay inaa beero 180 beerood ah oo dhanka galbeed ee magaalada kaga aadan oo weliba u dhexaysa labada wado ee magaalada ka baxda, midna aada koonfurta midna aada galbeedka magaalada, ama wadada baar dheere dhanka baar dheere aada iyo wadada dhanka buurdhuba uga baxda magaalada inta udhexaysa oo 180 beerood u qiyaasa ay degan yihiin. ma fahm
waa gartay yaa qiyaastan soo sameeyey 180 beerood dhul u dhigmay inay degan yihiin? ma dhul u dhigmaa mise waa beere jira oo la falan jiray?
waa 180 beerood oo la xaban jiray oo dadkii lahaa la yaqaano oo beer beer loo og yahay.
waa gartay yaa soo sameeyey qiimayntan?
dadka deegaanka magaalada degan, odayaasha iyo weliba dadkii beerahaas iska lahaa oo cabashooyinka soo gudbiyey, rabana inay beerahoodii dib u tabcadaan xilliga xilli beereedka la gaaro. weliba ciidamadan waxaa loo sheegay dhowr mar hore ama loogu tagay inay beerahaas dadka u baneeyaan ee dhanka bariga ee magaalada oo aan dhul beereed ahayn ama wadada ka timaada dhankaa iyo baydhaba ama dhanka awdiinle ka soo gasha magaalada oo aan ahayn dhul beereed ayaa dhul looga baneeyey, shacabkuna ay diyaar u ahaayeen inay xataa u bameeyaan haddee ay rabaan keliya meel bannaana oo aan cadowga ama nimaanka shabaab aysan ugu soo gaban. halkan aan beeraha ahayn baa laydin banaynayaa ee beeraha uga kaca dadka la yidhi dhowr jeer, ilaa ay haddana wax tallaabo oo ay ka qaadeen ma jirto.
shacabkii iska lahaa beerahan qaarkood ma la hadashay adiga? ma la kulantay? ma kuu soo gudbiyeen dacwadooda?
waa la kulmay, waana la hadlay. qaarkood waxay qaxootinimo ku yimaadeen sanadkan magaalada baydhabo oo ah rag dadkii kasoo kaxay ilaa iyo qasax dheere xilligii abaartu jirtay, haddana xilligii roobab ku yimaadeen oo magaaladii roobkada stiil baydhabo ay joogaan iyagoo ku cabanaya inaysan hayn beer ay u noqdaan oo ay tabcadaanba, halka dad kaloo fara badan xilli roobaadkii ama roobka markuu yimid ay beerahoodii dib ugu noqdeen ama ay aadeen inay beerahooda tabcadaan.
marka goobtaas goob istraatiiji oo iska difaaci karaan miya?
istraatiijiyada ay iska difaaci karaan keliya waxay ugu noqon kartaa ama hadda iyaga aaminsan yihiin waa dhul bannaana oo beerihii dhul beereedku waa taqaanaa ilaa dhowr boqolo mitr ama ilaa dhowr kilomitr oo bannaana weeye, 180 beerood oo yaraan waxaa laga yaabaa inay yihiin 30 ilaa 40 kilomitr oo square oo bannaana. marka waxay aaminsan yihiin ama ay leeyihiin dhulkan waa dhul bannaan oo meelna loogu soo gaban kara ma ahan. shacabkuna waxay leeyihiin beerahan waa u baahannahay inaan tabcanno dhanka bariga wadada kasoo gasha ama dhanka ay wadada awdiinle oo aan dhul beereed ahayn ayaan idin banaynaynaa ama aan ka caawinaynaa saa ku degi lahaydeen. marka meesha dega dhulkan deegaankan aad ka dhigateen oo beeraha noo banaaya.
Xasan Cabdinuur waxa uu sheegay in beeraha maqan ay dhibaato culus oo nololeed ku hayso dadka deegaanka.
Waa garan kartaa dad qof beertu u falan jiray ee dalag uga soo go'i jiray laga degay ee aan access ama awood u lahayn inuu beertiisi talcado xilliga xilli roobaadka 180 beerood uu yaraan waxa ku noolaa 360 ama 500 qoys oo qoysiiba laga yaabo inuu ka kooban yahay 6-7 qof. Marka meesha waxaa garan kartaa ku dhawaad 3,000 qof inay ku tiirsanaayeen beeraha dalagga kasoo go'a. dhibaatada ka haysata waa wada dareen karnaa 500 qoys beeraha ay ku tiirsanaayeen ama dalagii uga soo go'i lahaa oo qoys walba ka kooban yahay ilaa 5-7 qofood 3,000 ilaa 3,500 qof baa meesha ku raashinla. Marka abaaraha wadanka ka dhacay marka laga soo gudbo intaa xilli roobaadkii dadkii beeraha iyaga laga haystay weli awood uma laha inay beertoodii tabcadaan. Marka dhibaatada intaa ka weyn ee kasoo gaari lahayd maba garanaya aniga.
Marka ma la soo qaaday arrintan maadaama xildhibaan federaalka tahay maamulka gobolka Koonfur Galbeed, ma la soo qaaday dowladda, ma la soo qaaday baarlamaanka, ma keentay?
Weli ma keenay, laakiin waa in qorsheysiyay baarlamaanka inaan geeyo oon kasoo bilaabo maamulka gobolka maamulka heer maamul goboleed hadduu ilaahay indho. Waana la wadaagayaa insha allahu tacaala. Waana arrin muhiimadeeda leh oo dhibaatadeedana ay weli dadku hayso aadna u saameysay.
Maxaad ku talin lahayd in la sameeyo?
Waxaan ku talin lahaa ama aan ku baaqayaa in la sameeyo ciidamada walaalaheena AMISOM inaan la shaqeyno aasa deegaan ahaan jaarba ama mahay, laakiin waxaan jecel lahay in deegaanada ama beeraha ay dadka kaga fadhiyaan ay baneeyaan oo ay degaan magaalada dhankeeda kale oo dhul beereedka ahay. Shacabkuna wuxuu diyaar u yahay wax walba oo ay u baahan yihiin in laga kaalmeeyo si ay u degi lahaayeen ama relocation loogu sameeyo inay ka caawiyaan ciidamada AMISOM. Iyaguna waxaan ka codsanaynaa ama ugu baaqaynaa inay shacabkaas dhibaataysan ee abaaruhu waxyeeleeyeen ay beerahooda u baneeyaan si ay beerahoodii ugu tabcadaan.
dhegeystayaal, haddii aynu mar kale isxasuusino halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee Voice of America. barnaamijkuna waa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku aynu ku eegayno dhibaatada haysata qaar ka mida beeraleyda gobolada Baa iyo Shabeellada Hoose kadib markii beerahooda ay saldhigyo ka samaysteen ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika. aynu u dhaqaaqno dhinaca gobolka Shabeellada Hoose ee deriska la ah gobolka Baay, gaar ahaana deegaanka ku xeeran magaalada Qoryooley oo caan ku ah beeraha. mid ka mid a beeraha ugu caansan uguna ballaaran ee ku taala deegaanka waxaa iska leh qoys deegaanka aad looga yaqaano. 4 sano ee ugu dambeysay waxaa beertaasi dhex deganaa ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Uganda. cabdiqani Beynax Barre oo u hadlay qoyska beertaasi iska leh ayaa iga warramay sida ay beerta ku soo degeen ciidamada AMISOM.
anagu meesha ma joogin, laakiin dadkii beerta noo hayay waxay yidhaahdeen meeshii AMISOM baa soo degtay iyagoo ruqsa la wareysan, loomana geli karo, looma tegi karo, qofkii tago waa naftiisu ku waayaya bay yidhaahdeen. marka wax nagala tashtay iyo wax codsi la weydiistay toona ma ahayn.
intee bay leegtaa beertu?
beertu waa 100 hektar wey.
100 hektar?
ahay, oo ku taalo afaafka webiga Shabeelle oo Qoryooley meesha laga galayo bridge-ka.
maxaa ka bixi jiray beerta markii kugu dambeysay ama hadda maxaa ka bax?
beertu waxay ahayd beert nooca loo yaqaano dairy farmka oo xoolahana lagu dhaqo, waxaana ay nagu xareysneyd lo' noocan la yiraahdo sahwel katalka oo noocan india oo caana lahayd. waxayna ahayn 700 iyo 77 neef oo marka la qiimeeyey noqonay ilaa 420,000 oo dollar. 700 iyo 77 neef bay ahayd. beertu waxaa kaloo ka baxayay waxa weeyaan geed mirood, kuwaas oo kala baxayay hadaaragtii inaan kuu sheego. waxaa ku oolay beerta 2,420 geed oo isugu jira liin dhanaan iyo liinta banbeelmada loo yaqaano. waxaa kaloo ku yaalay meesha geedaha cambaha loo yaqaano. waxaa kaloo ku yaalay geedahan la yiraahdo guwaaba. waxaa ku oolay oo kale 420 sanduuq oo ahayd shinida malabka dhasha. beertu waxaa kaloo ay leedahay dalagyo isugu jira galley, digir, sisin, lows, waxaa la yiraahdaa yaayo. waxaa kaloo ka bixi jiray cooskan lo'da laga iibiyo ay cunto lo'da. marka intaasoo dalaga iyo waxaa ku yeelay beerta intaasoo lo'a.
waxa uu ii sheegay cabdiqani in xataa haddii ay xilligan ka guuraan beertaasi ciidamada AMISOM uu soo gaaray khasaare ballaaran oo dib u habeynteeduna ay adkaan doonto.
AMISOM maadaama ay meesha saldhig ka dhigteen ayuu ka qotay meesha gudub fiisii ah xaalad baahan doona waqti dambe in waxa soo dhan dib loo dhisa haddan oo dhulkii uu noqdo dhul ku haboon beero maxaa jira dhul lagu dagaalamayay oo dhufiisii laga qotay dhul beereed ma noqon karo malka dhulba ay waaye wax haddana sabca maaha meesha wax tacab oo hadeer ka jiro malaha waxaan kuu sheegayo geedmiroodka iyo dalagyada meesha ku baay waa wax inta ay deganaayeen ba ay waay wax taagan hadeer oo la intifaacsado ama meel ay xoolo loo dhaqaan malaha waxaa jira dhankan hubkooda iyo qaybo waxooda wata markay soo galeen meeshii waxaweyaad meel ay loo joogi karta maahayn marka afartaa sano ay meesha degan yihiin haddaan qiyaaso marka wax looga baay intaas waa intaan ognahay inaga
waa garta geedihii iyo maxaan ku dhaha dalagii kale ku yaalay ma taangiyaa la marsiiyey mise maadaama dee daryeel la-aan bay u baabeen
ma daryeel la-aan bay u baabeen mideedi kale meesha ay dhufeeshyada ka qodanayaan buldos bay marsiiyaan mugte way xaartaan mideedi kale waxay ka dhisteen meesha dhufeeshya waxay diidayaan in lagu soo siday sheegeen way iyagadi iraadeen waxay diidayaan in lagu soo dhuunto waxaa jira waa loo tegay waxaa layihi dukaan annagaa tabcanayn marka taa ma jirta yara tacab iyo waxaa ka fogaada meeshan
marka way baneeyeen cagafay geliyeen dhulka way baneeyeen
asbegeyeen xajar waxay diidaan meesha in loogu soo gabadaal yiri maarat meesha aad bay noqotay dagaaleed marka waxaa jira wax la yirahda collateral damage wax la yirahda dhaha oo ah iyagu dadkan maadaama ay howlahooda u socdaan operation iskooda hadda dhulka ay degayaan waxay ka dhigtaan meel ku haboon iyaga dagaalkooda meeshu meel geedo badan oo duur ahayd maaragtay yani geeduhu geedo maaragtay lagu soo gaban karo waa u egyihiin maxaa jira cambaha iyo haddaad aragtay waa geedo waaweyn marka way banaysteen wixii way xaaqi karaan way xaaqeen laakiin dhufeeshada laga qotay iyo wixii marka qaarna waxay u baa hadda waxa kalan ku sheegay geed maroodka keliya maahane wixii digirti iyo markaa awuurnaa sisinta iyo galeydi kuwa hadde waaba bas bay noqonayaan maaragtay mar haddaan la dayac tirayn oo aan la dhaqaalaysanin
labada kun iyo saddex tobanka wixii ka dambeeyeyna wax dalawa ka soo gaay ma jiro
wax anaga naga soo galay ma jiro wixii horena waa nooga be-een xitaa xoolaheennii baa ka haadayay meeshii uun xitaa qolku abaarta jawaag hore xoolahayga beertan ku haysan jirnay biyay lahayd baad bay lahayd laakiin haddeer waxaasoo dhan ma jiraan xoolihii 700 iyo 17 neef 100 waxa kasoo hartay baan u malaynayaa haddeer 30 keliya inbay gacanta lagu hayay dalagan kuu sheegayey ee geedmiroodkan kuu sheegayeyna dib dambe ma laha laakiin dhibka kasii weyn waxay tahay waxa waaye oo aan rabaa anigu in la ogaado in saldhig markii ka dhigtan meesha ay qoteen godod iyo dhufeysyo adugu hadde haddaad tahay maaragtay wariye waa tegi kartaa haddaysan kuu diidin oo sawiradooda waad soo qaadan kartaa oo u baahan doono waqti dambe in loo saxo godadkaas oo la hagaajiyo oo laga dhigo meel wax laga tabci kara laakiin maanta hadday beri ka guraan tacab dambe ma loogu noqonayo meeshaas ilaa la geliya hanti kale
cabdiqani baynax barre waxa uu ii sheegay in xubno ka tirsan qoyska ay la xiriireen ciidamada amisom loona sheegay inay la xiriiraan dowladdooda
dad walaalayaa baa la xiriiray waxay noqotay maaweelo maalinkaas ilaa haddeer ay leeyihiin maaragtay waa iyagu meeshu waxay leeyihin dowlad baa leeyihiin dowladdiina la hadla laakiin anugu hadde ma garanayo dowlad lala hadlo maxaa jira dhibku qolada geysatay anugu waa naqaanaa dhulkeenu waa meeshii dadkii weli waa degan yihiin laakiin wax jawaab oo aan ka helnay oo haddaan ku sheegi karo officiala ma jirto marka xoolo hadday idinka maqan yihiin meel kale u raadsado taasay ku yidhaahdeen iyagu askarta meesha joogta
intay beerta tagaan oo at least ma soo arki karaan dadka meesha jooga beertii iyo xaaladeedii ma soo arki karaan masoo inay
xerawaddada meelo laamiga weynu baabuurtu marto hadday ku socdaan way arkaan inay dusha ka arkaan haa laakiin meesha guryaha ku yiilay ama ku sheegayo oo waxaan ku iray ilaa lixdameeyadi anigu aan caqli kasoo yeeshay bay beertu beer noo ahayd marka ma tegi karaan uma dhawaan karaan meeshii lafahooda ay u baqeen markii lasoo handaday had mana aha hadde wax oo waa waxa joogta ah waaye mar walba marka waddada kore oo beerta marso baabuurta weyn maraan inay ka fiirsadaan maahane weji ka weji uma dhawaan karaan ma tegi karaan iyaga meesha
maxamed xaaji cismaan shigshigo waa guddoomiyaha qoryooley oo yaqaana beerta baynax barre oo ay saldhiga ka sameysteen ciidamada Uganda. Wareysi dheer oo aan la yeeshay qodobada aan wax ka weydiiyey waxa ka mid ahaa sababta ay ciidamada Amisom u dageen beertaasi.
Ma hadda beer Amisom ma beer Amisom ay beer dad ay dhaxdigin tahay ma jiraan laakiin beerooyin oo waa sidii degmada u dhow oo kale ama meesha ay degi lahaayeen markay waa sidii abniga ay degmada ay u dhaariyaan oo shacabku u ogolay degmada beer ay xog ku haystaan Amisom hadda aanu ma arag.
Ma iyagu ama xoogga ku haystaan ama iyagu ku haystaan laakiin beerta bayna xoog kale ee qoryoole afkeeda soo ciidanku ma degana.
Horta beerta bayna waa beerta degmada qoryoole ku taalla ma gartaa?
Sax.
Marka beerta beertu waa isku weyn tahay intaas oo kilomitir waaye marka aad u Amisom beerta afkeeda horey degan tahay mooyna beerta bayna ay dhammi Amisom sawa degana ma gartaa?
Waa gartay laakiin dadka beerta iskala waxay dhaheen ma beeran karno agtooda xataa ma mari karno sababtoo ah waa goob ay ciidan degan yihiin.
Beertaas ciidankaas meesha degan waa nabadgelyada degmada ayay halbowle u tahay. Haddaysan ciidankaas meesha deganayn shacabka qoryooley ma shaqaysan lahayn lamada joogo lahayn degmada qoryooley ee maamul dowlada uu leeyahay ama ciidan ama oo degmada ahaan xataa in uu shaqaysan karto lama gartay. Laakiin ciidamada xoolada Amisom deegaankaas qoryooley laba meel ka deganaayo magaalada qaybta waqooyi ee qaybta koonfur hadda anu u maleemaya inay hadda beer shacab leeyahay ay Amisom haysato.
Iyagu way nala soo xiriireen. Beertu waa sidaad sheegtay aad ba u weyn tahay, liin baa ka baxaysay, dalag kala ka baxayay, xoolaa ku noolaa. Maxaan ku yidhahdaa meeshii marka hadduu ciidan dego ciidankiina rag kale iska soo horjeedaan shabaabka, marka goob dagaal bay noqotay meeshii, saasay iyagu ku doodayaan.
Beertii horta wax liina ama khudaar ah ka baxa biraase maba jiraan, ma gartay?
Waa gartay,
waxba kama baxdo. Ninkii ku yidhi beeraad khudaar ah ka baxda been ma kuu sheegay liin kuma yaallo. Beerta waa ballaaran tahay, dhinaca Amisom ay ka degan tahay waa wadada laamiga oo qoryoole iyo camal oosnaa ma gartay?
Waa gartay.
Marka beerka ma haysanto Amisom aan reer bayn waxbare haddaan aan u maleynayo reer bayn inaysa sidaa ay ku hadli karaan, laakiin waa uun warar been abuur oo kusoo qoteen reer bayn waxbare waa dad yaqaano oo asal iyo deegaanka oo yaqaano oo reer qoryoole ah oo sharaf iyo wanaag degmada oo qofna ay ku leeyihin ma gartay?
Waa gartay, laakiin dadka deegaanka qoryoolan la hadalay waxay leeyihiin beerta baynax bare ciidamada Amisom baa degan.
Fiira hadda hadii lagu yiraahdo shalambeeb ay ciidamada Amisom degan yihiin meesha oo hotel safari, maanaa hotel safari shalambeeb waa calaamad magaca mooyane hotel moo degan Soomaa.
Waa gartay.
Marka magay beerta bayna oo dadka ay leeyihiin waa bayna xabeera meel u dhow ama meel oo afkiisa hore ay mugan bayna bara beertiisa oo dhanba Amisom mana haysan doonto reer bayna xabareen dad oo la yaqaano waayo oo zaciima reer qoryooley asali ah oo la yaqaano awowyaashan iyo aabayaashan soo dhaqma jiray dad hadda oo qoryooley hadda oo magacay ma soo kuleh waayo xoolo kule xanti kule anugu ila ma ahayn dhasee bayna saas dhahayan laakiin waa shacab qoryooley hadda iska dhaan waa dad oo ujeedka leh ma garti.
Waa gartay, laakiin dad kale maaha. Bayna xbarre Cabdiqani bayna xbarre ayaan la hadalay, wuxuu yidhi beertii ciidamada Amisom baa haystay haddana ma aha sidii qoryoole loo qabsaday afar sano iyo ka badan bay joogaan. Beertii lama tegi karo, goobtu waa goob dagaal, lama beeran karo. Midda kale wuxuu sheegay beerta qaybo ka mid a in cagaf la geliyo, carra la tuulay oo difaac laga dhigtay.
Marka macnaheedu marka Amisom qoryoole halaga ramiya markaas
isaga beer buu ku leeyahay waa qof shaqsiya, marka Amisom inay meel kale degta maysan kula habboonayn guddoomiye adiga.
Ma fiiri haddii liiraahdo meelkaas hebel baa iska leh ama anaadi ama suhdinta idbay ama anaa u dhow marka Amisom meelkay beysa isaga.
Amisom marka haddii beertii ay u adeegsanayso arrimo amni waa laga yaabaa inay arrimo amni iyo xeelad dagaal inay u degto beerta, laakiin dadkii iska lahaa in magdhow la siiyo Sooma iyo beertii wixii uga soo bixi lahaa loo qiimeeyo lala kulmo.
Toban jeer buu qoryooley yimid in bayna baraan waa arkay xamar waa soo aragnay arrinkaas ina sheegin arrinkaasna arrin oo aad moodid in oo arrin oo sheeka aad moodo oo Qur'aan waayo Amisom markay meel degeysa ama ciidamada dowladda military hadda saaki military aad meel geysa hadduu yiraahdo meesha dega oo yiraahdo anaa iska lahaan jiraan hadda lahaan jira abna jira degmada oo loo baahan yahay marka Amisom ma hawo sare ma degay hawo sare.
Arrintu waxa weeyaan sidee loo xallinayaa
oo dadkana beertooda ay ku heli karaan si ay u qotaan ama soomna hawshii loo soo dirsado u qabsan karta.
Adigu marka kala saar marka adigu say ama soom ay shaqada u qabsan karto iyo feer bayna cabara dacwa ee dacwa adigu absiisin ee bayna cabara dacwa maaha beer bayna cabareen ama soom kama degana mana ka haysto ama soom dan guud oo qaran oo xubahay ku xeer caalami ah qofka aduu xeer caalami ah ku imaado inuu meel dagan yimo marka oo duushiisa magaalada guguriyaha duushooda degan maayaan xikin degan maayaan magan loo degi laa soo ma
waa gartay laakiin xeerka caalamigu
xeerka waa wadaga afkiisa wadaga hortiisa wadaga waxba uma jiraa iyo xaasi ayida iyo amazon baa saaxiibo ma gartay
waa gartay xeerka caalamigu ma waxa u dhahayaa ciidamada nabad alaalintu beer gaar oo hanti gaar oo qof gaar leeyahay weeyaan hal la qabsad hal la degan miyuu leeyahay xeerka caalamiga
qabsasho waxaa la leeyahay beer nin leeyahay oo nin kale ka qabsaday awoodii iska haysta cabanaya laakiin amazon waa ciidamo nabad ilaalin ah inay dhul qabsadaan oo ma imaan in soomaaliya garabsiyaan ay u yimaadeen soomaa
waa garta
marka haddii soomaaliya garabsiin ay u yimaadeen ay magaalada meel ay ka degan yihiin idii tirada marka oo beerta laga haysta iyo ama beerteedu meelowdo hal mitir gudaha loo soo gaayo waan ku leh macnaheedu waxa waa in waan ku leh amso waxa baxdo oo dawladda ka soo horjeeday
beeraleyda gobolka Bay iyo kuwa shabeelada hoose waxay ka siman yihiin in aan magdhow laga siinin beerahooda maqan iyo noloshooda burburtay xildhibaan xasan cabdinuur waxa uu ii sheegay inuusan ka hadhi doonin ciidamada midowda afrika ilaa magdhow uu u helo dadka uu matalo ee danyarta ah
wallaahi shacabka hadda cabaraya magdhow ma weydiisan weli keliya waxayba taagan yihiin beerahani hananoobalay aan tabxanne magdhowna inay weydiisaan xaq bay u leeyihiin waa because waa garan kartaa 2012 ilaa iyo hadda muddo shan sana beera aan la tabcan ama qof beertiisii la deganaa inta xuquuq ka maqan waad garan kartaa xaq bayna u leeyihiin in la siiyo xuquuqdii meesha kaga maqnay
waa gar adigu maadaama sida la ii sheegay deegaankaas aada wakiil ka tahay baarlamaankan aada ku jirtid ma u raadinaysaa xaqa iyo magdhowgaas inay ka helaan amisom iyo beesha caalamka iyo cidda damaanada bixisay ciidamadan amisom inay ka howlgalaan waddanka
waa ku qasbanahay waana mas-uuliyad i saaran inaan u raadiyo because dadka meerahaas laga haysto waa shacabkii aan xildhibaanka u ahaa ama aan matalay amisom iyo beesha caalamka iyo united nationkaba waxaan leeyahay ama aan diyaar u ahay inaan uga raadiyo maqdhowgii shacabkii beerahaas muddada shanta sanaha laga haysto
dowladda soomaaliya federaalka iyo dowladda heer gobol maxaa uga aadan arrintan
waxaa uga aadan mas-uuliyad baa ka saaran inay kala hadlaan amisom iyo ciidamada amisom ee deegaanka degan sidii shacabkaas beerahooda looga banayn lahaa kaalintii mas-uuliyadeed ee kaga adanayna waa inay ka soo baxaan oo ay gutaan bacdamaa shacabka cabanaya ama shacabka beerahoodii la degan yahay ay yihiin shacabkii ay iyagu dowladda u ahaayeen
cabdiqani baynax barre isna waxa uu ii sheegay inuu sharciga caalamiga ah ee qaramada midoobay la tiigsan doono ciidamada amisom haddii ay xaqooda waayaan waxa uu sheegay in khasaaraha soo gaaray uu la-eg yahay malaayiin dollar
adduunka qanuun baa ka jira haddii ay dhacdo xitaa dan guud in loo qaato hantidaada magdhow baa la siiyaa dadka anigu hadda intaan ku qiyaasay oo aan ogaanay dhibaatada naga soo gaartay ilaa $5 million waay waxaa jiraa dhulkan waa dhul la tabcan jiray ilaa iyo dhexdameeyadiisa aan kuu sheegay horaanteedii laakiin dhibka nagu sii daran waxay tahay waxa weye waxaagii oo aadan ku intifaacsan karin maalinkan maanta waxaa jira dadbaa beerahoodii ijaarta oo dad baaqota anagu mana qodan karno wixii yaalayna waa la bi-iyey marka waxaan u sheegayay waxa weeyaan haddii soomaaliya aysan amisom xaq dhowrin qaanuun ka jiro haddii qaanuunka aan wiyuhu ugu baaqayo waxa weeyaan qaanuunka adduunka nooga dhexeeya anagu waxay joogdaa maraykan maxkamadaa ka jira marka waxay ii noqonaysaa fursad aan ku tagno haddaysan rabin inaanu maxkamad tagno waxaan rabnaa ad wixii xuquuqdeena ah inay aqoonsadaan marka horeysay inay dhibkan geysteen inay magdhow naga siiyaan dhibkii ay geysteen haddaysan taa iyagu yeelin waxaanu ka furaynaa dacwad meesha New York
waxaan haddaba xiriir la sameeyey howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom waxaan la hadlay afhayeenka ciidamada amisom wilson rono waxana uu isii hadal kooban oo ah in Amisom markii ay meel degayso aysan ku degin si kama ah balse ay wada tashi la sameeyso maamulka deegaankaas waxa la tusaa ay u dhimeesha ay degayaan ee ay saldhiga ka sameysanayaan waxaan ka codsaday Wilson Rono wareysi intaas ka dheer si uu uga jawaabo su'aalo kale oo dheeraad ah oo ay ka mid yihiin sababta ay u degi waayeen saldhigyo kale oo ay iska difaaci karaan maxaa dadkan magdho looga siin waayay beeraha ka maqan maxaa loola kulmi waayay si ugu yaraan loo siiyo raashin u beddela dalagii u soo go'i lahaa iyo kuwa kale Wilson Rono waxa uu markaas kadib ugu xiray laba sarkaal oo kale kuwaas oo aan wali ka sugeyno inay ka jawaabaan su'aalahan iyo walaac ay qabaan dadka beeraleyda ah ee gobolada Bay iyo Shabeellada Hoose si kastaba ha ahaatee waxaa xusid mudan in ciidamada nabad ilaalinta ee Amisom ay ku shaqeeyaan duruufo adag oo dhinaca amniga ah ayna la kulmaan weeraro kadis ah oo uga yimaada ururka Al-Shabaab kuwaas oo ay ku dhinteen askar badan oo nabad ilaalin ka hayay Soomaaliya
aad burgeysyaal u maasayn wariyahayaga Haaruun Macruuf oo inala socodsiinaya barnaamijka faaqadada toddobaadka tan hadii aynu Soomaaliland eegno sanad guridii boqolaad ka soo wareegtay markii Soomaaliland la sameeyay khariidada Soomaaliland koor intaan la midoobin labadii gobol ee Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa munaasabadaas oo ka qayb galay bulshada qaybeed kala duwan ayaa markii dhamaatay waxa wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariye uu wareystay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire
ay waxaanu xuseynay boqol guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay bahda caalamka ka mid noqotay ay gashay khariidada kadib markii ay qayb ka noqotay maxmiyaadkii Ingiriiska 20kii July 1878kii runtii waa boqol iyo soddon baa inoo buuxsamay maanta laakiin soddon waa ka saaray waayo soddonkaas Soomaalinu ka mid ahay oo khariidad gaara Soomaaliland may lahayn laakiin boqolka kale Soomaaliland maabka si gaar ah ugu tiilay iyo xuduudaheeda gaarka ah deele kaas taasim dabadeegina maanta
haddii aanu faahfaahinno dadka aan si waadax u maqlaynin boqol iyo soddon sano Soomaaliland jirta maabka dunida korkeeda waa saatiray soddon sano waa laga saaro boqol sano loo dabaaldegaya soddonkaas sababta looga saaray waa maxay ujeedadu
soddonka Soomaaliland waxay ahayd qayb ka mid ah maabka Soomaaliya maabyada u gaara may lahayn si ay weed baan uga saaray waana soddonkii sannadood ee aanu qaybta ka ahayn Soomaaliya markii aan isku darsanay 1906kii kadib ilaa 1919kii waa soddon sannadood iyo jarjar runtii markaas sida exactly
imikada nafteeda dadka qaar baa u arkaa in weli Soomaaliya ay ka mid tahay Soomaaliland oo maabka markaad eegtay qirada adduunku weli in Soomaaliya isku mid tahay Soomaaliland iyo marka la isu geeyo Soomaaliya koonfurta ayay u arkaan
wallahi midadeed markaa internetka oo kale da Soomaaliland aad geliso maabka Soomaaliya ku soo bixi maayo maabka Soomaaliland baa ku soo baxaya marka aan laga soo bilaabo 1919kii markii dadkeenu ay go'aansadeen inay ka baxaan midnimadii Soomaaliya markii ay ka baxaan intii ka dambeysay waxaanu lahayn khariidad gaar ah baanu lahayn oo xuduudaheenu ay ku cad yihiin oo dowladdeenu ay ka taliso marka taasu ma runtii caamad caawi xuseen
waxa ugu weyn ee Soomaaliland ku hadalaysan ama ku xusseenay boqolkaasna ku tilmaanteen ee Soomaaliland u qabsoomay
boqol guuradan astaamaha Soomaaliland ee maanta ay leedahay aad odhan kartaa weliba waxay kaga duwan tahay wadamada gobolka gidigood baaba intooda badanba waa degenaanshaha iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka runtii la taaban karo ee ay mataqaana ku tallaabsatay Soomaaliland laga soo bilaabo 1919kii markaasoo waddanku gebigiisa uu burbursanaaba qofkii maalinta goobjoogaha maanta markuu yimaado Hargeysa runtii wuxuu arkayaa magaalo tiyaad iyo aad uga duwan tusaale inuu noqon karo dadka gobolkan
boqolka sanad caa wuxuu sheesteen 26 sano ka mid ah ay Soomaaliland lahayd Soomaaliya waan ka baxnay midnimadii aanu la galnay 1906kii dunida iyo beesha caalamkuna way idiin arkisay dowlad ka tirsan Soomaaliya Soomaaliyana leedahay midnimada Soomaaliya waa muqaddas oo iyaduna ina ka tirsan tihiin idin aragta wada hadalla socday arrimahaasi lagaga hadlayo loo dhigay masiirka ama mustaqbalka siduu noqonaya wada hadallada saalkii maraya
wada hadallada imika ay ku jiraan xakad bay ku jiraan kamaan naan bixin madaxweynaha cusub ee Soomaaliya farmaajina si laftigiisa uu muujiyay inuu diyaar u yahay hadalladii in mar labaad dib loo bilaabo dibna waa loo bilaabi doonaa insha Allah kabacdi doorashada madaxweynaha Soomaaliya
وهكذا قستيال كسوحة وزير كاريبها دبدا سوماري لان ووريسين يوريها يغفيو يدير قستيال قستيال وحنك حسوسينا إن الله حرين يدين عد ولد سوماري يساقو هادان هالكاي مريان وضاها دالة داسي ولبدرين كوكو دان مناسبة دان وحانا قدهان إذا عد يدي في نمنا انتاس أيكو اكتا هاي تانيتين إذا عد يدعتك سوى مدان وحر لان السلاء ينبت كل يوم